ние, както виждате, просто водихме разговори. Най-забавното е, че на тези разговори нямаше никакъв въпрос от тяхна страна какъв ще е състава на следващия кабинет. Единственият въпрос, който беше дали ще има някой, който е бил служител на Държавна сигурност в миналост. Нямаше никакви претенции. Истината е, че нашите експерти, част, да речем, господин Василев, който присъства тук на разговор с техните експерти, не просто сме всички заедно за дълбока съдебна реформа, ми самите стъпки, през които трябва да се мине, бяха синхронизирани. Тоест, имахме абсолютна посока на единодействие.
Йорданов, кажете категорично ясно, вие готови ли сте да подпишете какъвто и да е било документ за подкрепата на другите две партии? Ще обявите ли пред тях име на премиер или на министри, или ще ги научим всички заедно?
Вижте, тези разговори, които се водеха, логичното щеше да е, когато приключат, ние да имаме допълнителен кръг политически среща, на която да им отговорим на въпросите, включително и състав на кабинета. Пак казвам, никой не зададе този въпрос, никой не постави такова условие предварително, за да го чуваме от трибуната на Народното събрание.
За нас не разбираме как е възможно в рамките на само 4, вече 5 дена днес всъщност, така драстично да се промени позицията на Демократична България. На разговорите, които проведохме открито, честно и джентълменски, те категорично заявиха, че няма да имат властови претенции по отношение на това, кой да заема министерски кресла. Вчера чухме съвсем друго нещо, съвсем друга декларация, съвсем друга позиция. Ние не знаем какво се е случило през тези 4 дни, но тази позиция се е променила драстично. Въпросите, които вие имате относно позицията нашата в разговорите с тези хора, трябва да я потърсите и от тяхна страна. Нека те да ви кажат какво се е случило, че те изведнъж да променят коренно позицията си. В политиката, в живота, в бизнеса, в човешките отношения има едно нещо, което се нарича джентълменско споразумение. Те не го спазиха.
Това означава ли, че няма да допуснете никакви други министри във вашия кабинет? От други партии ще допуснете ли?
Много моля да не говорите един през друг, за да може да отговорим на всеки въпрос.
Защо държите другите партии да не дават предложения за имена на министри?
И ще допуснете ли министри в кабинета си от други партии?
Резултатите от изборите конфигурират парламента такъв, какъвто е. Ние събрахме най-много гласове и още в началото честно заявихме, че разбираме тази отговорност и ще представим свой вариант за кабинет. Тъй като го предлагаме сами, това е кабинет на малцинството по обективни причини. Както знаете, трите партии, така наречени протестни, те нямат мнозинство в парламента, дори и да правят коалиция, и пак е кабинет на малцинството. Ние в началото честно, открито заявихме, че ще предложим кабинет. И не сме мръднали от това. Само ще ви припомня, че при 2 месеца същите тези политици, които вчера четоха декларация, идваха лично при нас да ни казват, направете собствен кабинет, не ни интересува състава, просто направете кабинет, за да има управление. Разликата е 2 месеца. А разликата от поведението на Демократична България от началото на консултациите, които започнаха миналия петък, до вчера е чудовищна. Случило се е нещо в последните 1-2 дена. Какво? Не знам. Но се е случило нещо, защото от взаимните изявления, включително пред вас, че имаме общи посоки, общо разбиране, общи цели, които не е нужно да бъдат написани на лист хартия, при положение че заявени пред вас демонстративно няколко пъти. Нещо се е случило, не зная какво, и наблюдавахме това, което видяхме вчера, тотално завъртане на 180 градуса.
Господин Йорданов, ако нещото е нека...
Ами върнете се какво каза Христо Иванов и генерал Атанасов, какво говореха след първият кръг разговори събота и неделя. Те казаха, че е наше право да проведем разговори, с който искаме като мандатно носител. Това са техни думи. Още повече, ако си спомнете какви бяха изявленията на нас и на ДПС след разговора, всъщност то не бяха, ние не искахме подкрепа. Нито те ни предложиха подкрепа. Нито ние го заявихме това след това, нито те. Общо взето имахме доста, как да кажа, сериозни разминавания в говоренето. Ако си върнете записите след срещите с Демократична, Изправи се, ние идваме, там имаше пълно съгласие по приоритети. С БСП имаше известни разминавания в посоките, с ДПС имаше тотално разминаване. Така че те много добре знаеха и вие знаете, че ние подкрепа не сме искали, нямаше и да получим, а и те прекрасно знаеха, че ние влияние на ДПС в кабинет наш е абсурдно да допуснем и сме го заявявали в очите и на неформални разговори, и на официални разговори, и на каквото искате всекакви разговори. Така че да се говори пак отново тая мантра вчера, че прозирала дългата ръка на ДПС, това е любимия ми израз мазна лъжа, изречена от български депутат.
И да се правят нещо важно, още моля ви колеги, да се правят внушения не само по посока на това, че ние по някакъв начин се колаборираме с ДПС, това не просто е несериозно. По-несериозното е друго. Защо се прави услуга на политическа партия ГЕРБ? Защо правим така, че вместо да изчегъртаме модела ГЕРБ, ние се опитваме с някакви странни политически действия да дадем отново шанс на Бойко Методиев Борисов да се опитва да се връща на политическата сцена. Това е несериозно.
И колеги, още искам нещо да добавя много важно. Виждате, че сме пред вас, говорим абсолютно свободно и когато истината и фактите се различават от публичния образ на конкретни личности, имаме проблем. Позицията на Христо Иванов и Демократична България беше, че те нито имат желание за министри, нито ще предлагат такива. Вчера публично от трибуната на Народното събрание видяхте опит за поставяне на трима министри, единия от които е в тежък конфликт на интереси. Така че ваша е работата от тук нататък да проверите фактите, но те са такива и са публични, а това е смисъла на истината. Така че има наистина проблем и нещо се объркало в последните два дни и тук въпросите трябва според мен да бъдат насочени конкретно към Христо Иванов, защото като гледах реакциите на повечето членове на Демократична България, бяха адски изненадани от декларацията вчера. Надявам се, че и вие сте били така.
Господа, ако нещата са съвсем толкова наистина лоши, бихте ли направили вие кабинет само с подкрепата на БСП, например, без подкрепата на Демократична България? В смисъл, бихте ли рискували чак до там, за да направите такъв кабинет? И въобще готов ли е той вече като персонален състав с име? Нали? Не очаквам да ги кажете.
Това е... Не знам дали сте забелязали нашето поведение. Това е въпрос и преварващ събитията. Има време, има още време, до най-малкото не ни е връчен мандата от президента. В момента другите две политически сили, говорят за Демократична България и Изправи се, ние идваме, имат възможност да преосмислят на трезва основа позицията си и наистина да изберат това, което каза колегата Филип Станев, кой е врагът, ГЕРБ и Бойко Борисов и цялото мачкане и унищожаване на държавата или ние. Защото ние определено не сме приятели на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Никой от нас не е бил министър на Бойко Борисов. Никой от нашата партия не е бил в друга партия на висша длъжност. Не е прехвърчил от една партия в друга. Ние сме отявлен политически и идеологически противник на ГЕРБ и това, което те направиха, мафиотизирането на цялата държава. Другите две партии, които твърдят, че са на протеста, въпреки че протеста не беше на партии, и всеки от вас, който е ходил там, знае какво се говореше срещу политическите лидери, които се появяваха сред хората. Благословие отнасяха и госпожа Манолова и господин Христо Иванов. Включително и ние, като сме ходили, са ни отнасяли послания по посока на господин Слави Трифонов. Хората си протестираха. Ние бяхме просто на техния акъл и ние протестирахме и бяхме против това правителство и цяло лято работихме и бяхме единствената телевизия, която излъчваше протестите във всичките форми и фази, включително с побоя над граждани.
Абсолютно.
Okay, и телевизия БСП и така.
Явно. И БНР
добре.
Също така.
Не
е смисъл.
Прави сте, поправям се веднага. Искам да кажа, че протестът, партиите не бива да се наричат партии на протеста, но ние сме против този мафиотски модел на ГЕРБ и е хубаво другите две партии или политически формации да вземат да преценят кой им е врагът. Защото ако отидем на избори в момента, вината ще е на тях, в тях е решението. Тях е решението и те могат да върнат ГЕРБ с по-добри резултати. Това е.
Господин Йорданов, само може ли да кажете, да разбираме ли, че дилемата пред страната е или нови избори, или персоналния кабинет, който е посочен само от Има такъв народ? Това ли е дилемата пред
дилемата
страната?
Дилемата пред страната е дали двете други партии ще изпазят това, което заявиха преди Има няма 5 дена.
Тоест...
И ще се удържат на думата. Или ще пратят страната на нови избори. Този въпрос е към тях. Ние предлагаме кабинет. Ще предложим кабинет. Предлагаме позиции. Предлагаме посоки на действие, приоритети, с които те са съгласни. Така че ако има избори, проблема е в тия две партии и задайте този въпрос на тях.
Тоест няма да допуснете нито една...
Ще го научим или ще го обсъдите пред вас партията, които очаквате.
Ще организира следващите разговори, кой ще направи първата крачка? Казахте, имали сте намерение да им обявите министрите, още ли го имате това намерение?
Колеги, като човек, който отговаря в партията...
Те вече мисля, че знаят кои са министрите, за да искат други в тяхна
за контактните място. Групи, искам да ви кажа, че контактните групи вероятно ще продължат, ако има воля в другите партии. Вижте, тя политическата воля в крайна сметка е способна да прекрати преговори на експертно ниво. В нас политическа воля има, контактните ни групи са много подготвени, доскоро се провеждаха и експертни разговори, но когато политическите фигури започнат да си говорят с декларации от Народното събрание и с пресконференции, това е лош знак за това дали ще можем да стигнем до единение по отношение на политиките, което е по-важното и което беше основната тема. Темата беше да говорим за това какво има такъв народ смята да прави в правосъдие, енергетика, здравеопазване, образование. Темата не беше вземете Асен Василев и други министри във ваше правителство. Аз казах още понеделник пред вас, че принципно има такъв народ е готов и чака мандат на президента. Това е.
Тоест готов е състава и структурата на Министерски съвет. Всичко е готов. Известни ли се на вашите припознати политически сили състава на вашият кабинет? Известен ли е състава, за да може да има такива декларации?
Как можем да отговорим на този въпрос, освен да повторим, че съставът е известен?
На тях?
На нас. Важно уточнение. Как питате от няколко дена ваши колеги, всички вие всъщност, питате как ще се случи? По единствения възможен начин, като се спази конституционната процедура, ще изчакаме президентът Радев да връчи мандат на премиерът ни, който ще видите, който ще получи този мандат и тогава, съвсем логично, в Народното събрание и пред вас медиите ще бъде оповестен конкретния състав и личностите на Министерски съвет. Сега предварително няма да ви кажем имена.
Вие искате да изненадате всички тези политически сили в пленарната зала с този състав. В последния момент искате да покажете лицата на вашия кабинет в пленарната зала, така?
Знаете ли, вижте колко интересно нещо е журналистиката и телевизионната история, записите стоят, слава Богу, написаното също стои. Предният път всички се обидиха, разсърдиха и политическите сили, и вие медиите, защо сме го оповестили кабинета публично. Сега има някакво
подкрепа.
Позволете ми тази усмивка и я разберете, тя е логическа усмивка, тя не е физическа. Сега не ви харесва пък другото. Ами то става иди ми, дойди ми малко цялата работа.
В какъв срок очаквате всичко колеги, това да се случи? Може ли да отговорите на този
въпрос?
А мандата кога ще получите мандата, след като имате готов
за първи път, за първи път в новата политическа история на България, поне аз не помня да има друг такъв случай, политическият победител, т.е. има такъв народ, представя пред останалите политически партии програми и идеи за управление. По сектори. Много детайлно, много подробно. На това са работили толкова дълготрайно едва ли има. Аз наблюдавам доста отдавна политическата ситуация.
Не чак толкова.
Сигурно. Не е от
предишната. Добре, Прощавайте, може ли да отговорите все пак на няколко въпроса? Вие казвате, че чакате мандат от президента. Президента казва, че той чака вие да сте готови. Имате ли някакъв срок? Може ли да кажете дали Петър Илиев е кандидат за премиер? И какво се промени в позицията ви за Асен Василев? В първото правителство беше поканен.
Много хубав въпрос, благодаря ви. Значи първо, мандата го дава президент. Второ, президента каза, че го даде, когато ние сме готови с преговорите. Консултациите те текат в момента, така че логично той ни изчаква. Ние сме си готови, защото сме си готови. Ние винаги сме готови предварително. Разговорите с политическите ни партньори до вчера, надявам се и след това от тях зависи, бяха за политики и как да бъдат реализирани. Чисто практично, защото това е работата в крайна сметка на Народното събрание. Президентът изчаква да дадем знак, че сме приключили и ние предполагахме, че ако вървяха нещата както вървяха до вчера, до края на седмицата щяхме да приключим с изясняване на посоките и детайлите, след което в партньорски тон имахме идея да ги запознаем, ако имаха желание. Какво ще и да изпратим сигнал към президента? Няма да ви кажа кой ще бъде кандидата ни за министър-председател, защото нямаме получен мандат. Когато получим мандат от президента, тогава ще видите кой е. Така че няма да.
Може ли нещо да уточним?
За Асен Василев. Асен Василев водихме разговори с тях, включително с него. И беше много грозна интерпретацията от Асен Василев. Ние го поканихме, защото Асен Василев изглеждаше изключително
публичният му образ беше добър. Когато водихме разговора с тях, Асен Василев пожела да бъде финансов министър. На въпроса защо, Асен Василев каза, защото искам да се боря и да спрем мръсните пари на ГЕРБ и на ДПС. Ние казахме супер. Спирането на мръсните пари е супер. Предлагаме те пост вице-премиер по европейските фондове, откъдето се дават огромните пари. И за да си сигурен, че ти ще спреш мръсните пари, ще извадим комисията за финансово разузнаване от ДАНС и ще я сложим на пряко подчинение на теб. Той каза, супер, но аз искам да съм финансов министър. Тук ни светнаха няколко лампи и ние просто тръгнахме се поинтересуваме защо в крайна сметка човек иска да е финансов министър. И стигнахме до това, което днес чухте от трибуната. И ако имате журналистически нюх, ще се обадите на господин Езекиев. Се обадите на Дачани на Лунд. Ще видите дали тази схема не е завъртяна още няколко пъти по същия начин. Обадете се на хората, задайте въпроси. И ние установихме, че господин Асен Василев, като човек, който е откраднал интелектуална собственост и са го осъдили, не е добра идея да бъде министър, не просто в нашия кабинет, а по принцип. Така че за това бяхме тръгнали, но се отказахме.
Премиера, така проверихте ли го предварително, да не се окаже същото?
Забелязали ли сте, че ако ние сбъркаме нещо, доста бързо взимаме решения, да не давам пример с една, дето в момента е депутат от друга група.
Тоест не е окончателен кабинета, който сте подготвили, така ли да разбираме? Не е окончателен, възможно ли се промени?
Питате ни за енти път, за състава на кабинета, при положение, че проблематиката в момента е съвсем друга. Състава може да е от светци, но ако няма подкрепа, това няма никакво значение. Условието, което поставиха публично другите две партии на протеста, така наречени, беше да водим разговори, защото кабинета трябва да провежда конкретни политики. Журналисти сте, извадете си записите, има една седмица от тогава. Не е преди 30 години. Вижте какво казаха. Вижте им сега поведението. Направихме точно това. Изтеглихме предишния министерски съвет. Господин Трифонов, като изключително широко скорен човек, каза, по-важни са нещата, по-добре е държавата да има кабинет. Няма значение егото. Когато водихме този разговор, имаше хора сред нас, които бяха на друго мнение. Но при нас решенията се взимат с обсъждане. Той беше прав. Изтеглихме кабинета и отидохме на разговори. И къде се върнахме? В точка А. Искам министър той или оне. Тогава всичко друго е бля, глупост.
Какво смятате? Извинявам се.
Мислете... Как да ви кажа? Следвайте парите.
Понеже говорите за демократична България и изправи се БГ. Понеже говорите за демократична България и изправи се БГ, ние идваме в минало време. От кого зависи дали преговорите ще продължат?
От тях. Задайте си следния въпрос. Защо вчера лошата изненада дойде всъщност от демократична България и Христо Иванов? Защо въпросният Христо Иванов, който най-много иска промяна като част от демократична България, излезе с такава декларация. Защо се опитват да пробутват три конкретни имена от служебния кабинет, като едното е в явен конфликт и има проблем? Задайте си въпроса за парите. Кой стои зад всичко това?
Кои три конкретни, извинявам се, казвате вече Асен Василев.
И колеги...
Да.
Колеги, колеги, и е въпроси към тях. Вчера господин Христо Иванов, тук ще взема повод от думите на колегата, винаги до сега е говорил, че целта, неговата основна цел в живота и на политическата информация е дълбока съдебна реформа. Нали така? Основата на разговори за каквото е основата, дълбока съдебна реформа, смяна на главния прокурор, създаване на условия да не се получава друг такъв главен прокурор като Гешев. Нали? Това беше целта. Премахване на специализираните съд и прокуратура, да извадим от прокуратурата това бюро за разследване, да са за защита на свидетели, протерианската гвардия на Гешев. Това беше основното. Там нямаме ето толкова разминаване. Сега се задайте въпроса, или му задайте въпроса, след като тази основна цел ще има пълната подкрепа на Има такъв народ, пълно съдействие и ще работим в железен екип в тази посока заедно, а не ние сами. Сега се задайте въпроса, защо измести акцента и почна да приказва за министри. Благодаря ви.